bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Bakı milyonçusu Ağa Yusif Dadaşovu ölümünün 94-cü ilində anacaq.
18-ci ildə Mart ayının 26-sında bu faciə baş verib.
Akademik Bəkir Nəbiyevin son kitabının izinə düşəcək.
Bəkir müəllimin özünün son nöqtəsini qoyduğu, ancaq vəfatından bir gün sonra işıq üzü görən sonuncu kitabıdır.
Həftənin ən son mədəniyyət olaylarını işidəcək və Belçikada yaşayan milyonçu Dadaşovların davamçısı Ofeliya və Kemal'e de Daşıvlar'ın açıklamalarını işiteceksiniz.
Onlar hamısı ne vaxta mahkeme karşısında cevap verecekler. Dünya mahkemesi karşısında.
Önce gitti haber. Azərbaycanın tarix və mədəniyyət qoruqları qlobal aksiyaya qoşuldular. Aksiya Dünya və Şəhəyat Fondu tərəfindən baş tutub. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəni İş Şöbəsinin yaydığı xəbərə görə, sözü gedən fond 2007-ci ildən itibarən Dünya Saatı Ətraf Mühit layihəsini həyata keçirir. Layihənin məqsədi hər ilin əvvəlcədən müəyyən edilmiş tarixində bir saat ərzində dünya üzrə elektrik enerjisindən istifadəyə qənaət etməklə ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısının alınmasına töhfə verməkdən ibarətdir. BMT-nin Elm, Təhsil və Mədəniyyət üzrə təşkilatı öz növbəsində Ümumdünya İrs lərində müəyyən edilmiş saat ərzində işıqların söndürülməsinin həyata keçirilməsi ilə layihəyə töhfə verib. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən, UNESCO-nun qüvvədə olan Ümumdünya İrs obyektləri siyasında, eləcə də gözləmə siyasında yer alan tarix və mədəniyyət qoruqlarında 2012-ci il martın 30-unda saat 20:30-dan 21:30-adək 1 saat müddətində işıqların söndürülməsi ilə qlobal layihədə iştirak edib. Ötən ildə Dünya Saatı layihəsində dünyanın 135 ölkəsinin 5251 şəhərində 1.8 milyard insan qoşulmuşdu. Televiziya kanallarında bədii estetik nəzarət olmalıdır. Baş nazirin müavini İlçin Əfəndiyev Azərbaycan telekanallarındakı verilişlərin səviyyəsi ilə bağlı narahatlığını ifadə edib. APA-nın məlumatına görə Azərbaycan Dövlət Televiziyası Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində İlyas Əfəndiyev ilə bağlı çəkilən Ləyaqət Hücrəsi adlı filmin təqdimatında baş nazirin müavini bildirib ki, televiziya kanallarında bədii estetik nəzarət olmalıdır. Stat. Mən belə deyəndə bəzi qəzetlər yazırlar ki, İlçin senzuranın tərəfdarıdır. Bəli, mən bədii estetik senzuranın tərəfdarıyam. Çünki Azərbaycanda bəzi televiziya kanallarında toyxana ilə mavi ekran arasında, laqqırtı ilə söhbət arasında fərq götürülüb. Bu, məndə çox narahatlıq yaradır. Stat bitdi. İlçin Əfəndiyev bu baxımdan ASTV-nin verilişlərini digər kanallara nümunə çəkib. Stat. ASTV-də göstərilən verilişlər bugünkü Azərbaycan telemekanı üçün xarakterik deyil. Hamı görür ki, indi hansı səviyyədə müğənniləri, oxuyanları, aşıqları efirə çıxarırlar. Bu, Azərbaycan mədəniyyətinə layiq olmayan faktdır. Stat bitdi. Baş nazirin müavini Elçin Əfəndiyev belə deyib. Bakı Slavyan Universitetinin rektoru yazıcı Kemal Abdullanın Nobel mükafatına namizədliyi qeyd alınıb. Xəbər Azadlıq Radiosunun NİS proqramına yazıcı özü bildirib. Yazıcının Nobel komissiyasına təqdim edilən trilogiyası, Sehirbazlar Dərəsi, Yarımçıq Əlyazma və Unutmağa Kimsə Yox əsərləri yüksək qiymətləndirilərək mükafata namizəd kimi qeyd alınıb. Namizədliyin qeyd alınması ilə bağlı rəsmi məktub da martın 17-sində yazıcıya göndərilib. Kemal Abdullah martın 30-unda Bakı Slavyan Universitetində ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatına namizədliyinin qeyd alınması ilə bağlı mətbuat konfransı keçirib. Mətbuat konfransında Nobelə namizədliyinin qeyd alınması haqqında ona gələn məktubu da jurnalistlərə nümayiş etdirib. Azadlıq Radiosu müxbirinin son 10 ildə qərbin inkişaf etmiş ölkələri xaricində Latin Amerikası, Afrika və Asiya ölkələrindən Nobel mükafatından layiq görülmüş yazarlar öz siyasi baxışlarını açıq ifadə etmiş şəxslər olub. Bu baxımdan Kemal Abdullah mükafatı alma şanslarını necə qiymətləndirir sualını yazıcı belə cavablayıb. Stat. Bu mükafat ədəbiyyat üzrə siyasiləşdirilibsə, bəli, mən bu mükafata sahib çıxa bilməyəcəm. Mənim ona sahib çıxmaq fikrim yoxdur. Düşünmürəm ki, Nobel komitəsinin Azərbaycana bizə borcu var. Bu mükafatı almağa iddialı deyiləm. Mənim üçün şərəfdir ki, həmkarlarım bunu qiymətləndiriblər və komitə bunu qeydiyyata alıb. Stat bitdi. Xatırladaq ki, Nobel mükafatına namizədlərin göstərilməsi fevralın 1-nə dək davam edir. İlkin seçimdən sonra apreldə 20-lik, yayda isə 5-lik müəyyən edilir. Bundan sonra 5-liyin əsərləri ətraflı şəkildə nəzərdən keçirilir. Oktyabr ayında İsveç Akademiyasının üzvləri səs vermə ilə qalibi seçirlər. Yarıdan çox səs qazanan namizəd qalib elan edilir. Qanun nəşriyyatı tanımış Yapon yazıcısı Haruki Murakami'nin Norveç meşəsi romanını Azərbaycan dilində çap edib. əsəri Günil Mövlud çevirib. Əsər ötən əsrin 60-cı illərində bütün dünyada olduğu kimi Yaponiyada da gənclərin azad seks tələbləri ilə kəskin etirazları başlayan dövrdən bəhs edir. Roman 1987-ci ildə yazılıb və Yaponiyada gənclər arasında çox populyarlaşıb. 2010-cu ildə Vyetnam əsrli Fransa rejissoru Tran Anh Hung əsər əsasında eyni adlı film də çəkib. 2011-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında New Jersey-də yerləşən ali məktəbdə bəzi valideynlərin şikayətindən sonra əsər tələbələrə yay tətili üçün tövsiyə edilən kitablar siyasətindən çıxarılıb. Şikayət əsərdə lezbiyan sevgisinin təsviri ilə bağlı idi. Moskvada rəssam Fərhad Xəlilovun fərdi sərgisi açıldı. APA-nın Moskva bürosunun məlumatına görə, sərginin açılışında tanınmış mədəniyyət, incəsənət və elm xadimləri Moskvada yaşayan həmyerlilərimiz iştirak ediblər. Sərgi çərçivəsində rəssamın həyat yoldaşı Azərbaycan Yaşlılar Birliyinin üzvü Tamila Əhmədovanın Kafriya kitabının təqdimatı da keçirilib. Türkiyə, Fransa, Almaniya, İtaliya, Suriya, Bolqarıstan və digər ölkələrdə nümayiş etdirilən xalq rəssamı Fərhad Xəlilovun Moskvadakı sərgisində 20-dən yuxarı əl işi nümayiş olunur. Açılış mərasimində çıxış edən Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu rəssamı Rusiyada yaşayan bütün Azərbaycanlılar adından təbrik edərək Mərkəz Rəssamlar evində Azərbaycanın görkəmli rəssamı Fərhad Xəlilovun sərgisinin təşkil edilməsini çox sevindirici və qürur doğuran hadisə adlandırıb. Tamil Əhmədovanın yeni kitabının təqdimatını isə iki qat mədəni olay adlandıran səfir iki yaradıcı insana uğurlu həyat yolu arzulayıb. Mərkəz Rəssamlar evinin rəsmi nümayəndəsi Nikolay Braslovski Fərhad Xəlilovun əl işlərinə yüksək qiymət verdiyini söyləyib. O bu sərginin ziyarətçilər tərəfindən böyük marağa səbəb olacağına əmin olduğunu bildirib. Sərgi aprelin 6-sına kimi davam edəcək. Mozartın operası Azərbaycan səhnəsində göstərilir. Aprelin 1-də Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında Mozartın məşhur Così fan tutti, Hamı belədir operasının premyerası keçirilib. Tamaşa ilk dəfədir ki, Azərbaycan səhnəsində göstərilir. Tamaşanın musiqi rəhbəri və dirijoru Azərbaycanın xalq artisti Cavanşir Cəfərov, quruluşçu rejissoru Ukraynanın tanınmış opera rejissoru Nikolay Tretyak, quruluşçu rəssamı əməkdar mədəniyyət işçisi Yusif Babayev, xormeistri əməkdar incəsənət xadimi Sevil Hacıyeva, rəqslərin quruluşçusu Azərbaycanın xalq artisti Mədinə Əliyeva, konsert meistri, əməkdar artist Məlahət İsmailovadır. Tamaşada teatrın gənc solistləri Fəridə Məmmədova, Səbinə Əsədova, Fərid Əliyev, Anton Ferştand, əməkdar artistlər İnarə Babayeva və Əkram Poladov iştirak ediblər. Xatırladaq ki, Mozart 36 illik ömründə 626 əsər yazıb. O, məşhur Türk marşının da bəstəçisidir. Così fan tutti, opera buffa, şən, məzəli opera janrındadır. Operanın əsl adı Bütün Qadınlar Belidir və ya Sevənlər Məktəbidir. Mozart operanı 1789-cu ildə yazıb. 1790-cı ildə operanın Viyanada Burq teatrda ilk tamaşası olub. İlk tamaşanın dirijoru dahi bəstəkarın özü olub. Mozart operanın ancaq Viyanada və Praqda tamaşaya qoyulduğunu görə bilib. 1791-ci ildə dahi bəstəkar dünyasını dəyişib. Və bir səsli xəbər, Akademik Bəkir Nəbiyevin son kitabı iş olsun görüb. Kitab Şamaxı torpağının yetirdiyi böyük Azərbaycan şairləri adlanır. Mərhum akademikin son kitabına daha yaxından bələd olmaq istəyi ilə kitabın elmi redaktoru, filologiya elmləri doktoru Asif Rüstəmliyə telefon açdıq.
Bəkir müəllimin son kitabının çapdan çıxdığı xəbərini aldıq təzəcə. Belə çıxır ki, bəli. Ömür 15 gün vəfa etsəydi, akademik öz kitabının çapını görəcəkdi.
Mən onu deyim ki, Bəkir müəllimin bu kitabı, yəni adı belə adlanır, Şamaxı torpağının yetirdiyi böyük Azərbaycan şairləri. Bəli. Kitabı Bəkir müəllimin özünün son nöqtəsini qoyduğu, ancaq vəfatından bir gün sonra işıq üzü görən sonuncu kitabıdır. Bu kitabda Şamaxı torpağının getirdiyi və doğrudan da Azərbaycan çox böyük şairləri olan 6 şairi haqqında portret oçerklər toplanmışdı. Onlardan mən istəyirəm adlarını çəkəm Əfsələddin Xaqani Şirvani, Seyid Əli İmadəddin Nəsimi Şirvani, Seyid Əzim Şirvani, Mirzə Ələkbər Sabir Tahirzadə Şirvani, Abbas Səhət Mehdizadə Şirvani, Məhəmməd Hadi Əbdülsəlimzadə Şirvani və bax bu 6 nəfər Azərbaycan ədəbiyyatında görkəmli yeri olan şairlər haqqında Bəkir müəllim son dərəcə maraqlı, oxunaqlı bir dildə yazdığı sonuncu araşdırmalarının nəticəsidir bu kitab.
Bilmək istəyirəm, yəni onlar haqqında, bu adını çəkdiyiniz şairlər haqqında ayrı-ayrı o çirkləri yazılıb, yoxsa şairlərə ümumi qaydada toxunulub belə?
Yox, bunlar ayrı-ayrı elmi kütləvi portretlərdir, o çirklərdir bunlar və hər biri haqqında Bəkir müəllimin öz dəyərləndirməsi, öz qənaətləri, son dərəcə maraqlı münasibətləri öz əksini tapıb. Onu da qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə bu kitab Şamaxıda millət vəkili seçilmiş Elxan Süleymanovun xahiş və dəstəyi ilə yazılıb və işıq üzü görüb. Bu kitabın digər kitablarından fərqləndirici xüsusiyyəti mənim fikrimcə ondan ibarətdir ki, Bəkir müəllim baxmayaraq ki, əsasən çağdaş ədəbiyyatşünaslığımızın çox görkəmli alimi, mən dərdim patriarxıdır və bununla yanaşı o klassik ədəbiyyatımız haqqında mən eləli son dərəcə maraqlı, fərqli, özünə məxsus şirin bir dillə kitabı başa gətirmişdi və eyni zamanda kitab hesab edirəm ki, son dərəcə oxucular üçün də maraqlı bir kitabdır.
Mənim bu kitabın üzərində nə qədər işləyib Asif bəy? Yəni ümumiyyətlə belə kitabların ərsiyə gəlməsi müəllifə neçəyə, daha doğrusu nə qədər əməyə başa gəlir?
Mən sizə açığını deyim ki, belə kitablar adətən bir neçə aya, bir ilə, iki ilə yaranmır. Belə kitabların yaranması üçün müəllif uzun illər öz ömrünün ən gözəl anlarını həsr edirlər. Və eləcə də bu kitabda yazdıqları əsərlər Bəkir müəllimin mən deyərdim son 10 ildə xüsusilə işlədiyi, üzərində çalışdığı deməli əsərlərdir, portretlərdir.
Siz bir elmi redaktor kimi kitabın redaktəsində, ümumiyyətlə yaranmasında hansı rol oynadınız?
Mən düzünü deyim ki, Bəkir müəllim kimi böyük alimin kitabında səhv tapmaq, qüsur tapmaq, nəsə yenilik əlavə etmək çox çətindir. Mən Bəkir müəllimin ikinci kitabıdır ki, redaktoru oluram. Birinci Əhməd Cavad kitabında mən redaktoruyam. Ancaq təbii ki, biz danışdıq, o mənə dedi ki, Asim müəllim, bunu oxu, fikirlərini de. Mənim xeyli qeydlərim vardı və bu qeydləri gətirib Bəkir müəllimə verəndə xahiş elədim ki, Bəkir müəllim, hansı qeyd ki, siz razılaşmırsınız, o qeydin üstündən qırmızı xətt çəkin və biz təbii ki, o da düzəliş olmuyor. Ancaq hansın ki, qəbul edirsiniz, bəyənirsiniz, yəni fikrinizi bildirəsiniz. Elə də oldu. Mən qeydlərimi oxuyub kitabı qutarandan sonra, qaytarandan sonra baxdım ki, Bəkir müəllim xeyli ciddiləşib və mənə dedi ki, Asim müəllim, sizin qeydlərin təxminən 90%-ni mən qəbul edirəm. Ancaq bir sıra qeydləriniz var ki, mən istəmərəm ki, onlar mənim adımdan geçsin. Siz həmin yerə bir ulduz qoyun, kitabın ətəyindən xətt çəkib yazın qeyd, fikirlərinizi yazın və sonunda da yazın red, yəni redaktordan. Bu da bir daha həm də onu təsdiq eləyir ki, yəni hətta başqasının həmkarlarının fikirlərinə də hörmət və ehtiramla yanaşırdı və o dəyərləndirdiyi fikri hər kəsin öz adı ilə getməsinin tərəfdarıydı.
Bəkir müəllimin öz ifadəsindən desəm, Şamaxı torpağının getirdiyi böyük Azərbaycan şairlərinin o şeirlərini oxudunuz. İlk oxuyan adamlardansınız. O şeirlərin içində sizi hansı daha çox titrətdi?
Burada bu şeirlərin bir qismini mən əvvəlcədən də oxumuşdum. Ancaq açığını deyim ki, Məhəmməd Hadi ilə bağlı yazdığı Bəkir müəllimin bu elmi o şeir son dərəcə təsirlidir, maraqlıdır. Məhəmməd Hadinin təkcə yaradıcılığı yox, eyni zamanda o həyatı, həyatının qəmgin belə deyək o notlarını Bəkir müəllim çox həssaslıqla duymuş və həmin əsərində çox yüksək qiymətləndirmişdir. Hesab edirəm ki, müasir oxucular üçün də baxmayaraq ki, hər bir o çirkin öz yeri var, öz gözəlliyi var, öz dəyəri var. Ancaq Məhəmməd Hadi o çirki açığın deyim ki, məni xüsusilə silkələdi və tutdu.
Bizim qalay.
Yeddi xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. 1918-ci ilin martında Bakıda törədilən kütləvi qırğınlarda Bakı milyonçusu Dadaşovların bir nümayəndəsi də şəhid olub. Ağa Yusif Dadaşovu, onun nəvəsi və nəticəsi hazırda Belçikada yaşayan Ofeliya və Kəmalə Dadaşovların vasitəsilə tanıyacaq.
Kəmalə xanım, xoş gördük. Ofeliya xanım, siz də xoş gördük.
Çox sağ olun, var olun.
Necəsiz, necə yaşayırsınız, necə dolanırsınız?
Çox gözəl Sevda xanım. Burada yaşadıqlarımın yarısını vətəndə yaşasaydım, xalqımla bir yerdə dünyanın ən xoşbaxt adamı olardım.
Yenə də bizi təəccübləndirirsiniz sözlərinizdən, Ofeliya xanım.
Nəyə, özüm də təəccüblənirəm ona görə. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu təəccübün arxası sevinç gətirmədi. Qəm xüsusə kədər gətirir. Birinci növbədə xalqım üçün. Bu günlərdən istəyərdim xalqım yaşasın.
Mən bildiyimə görə Dadaşovlar sülaləsinin əslinin nümayəndəsi Ağa Yusif Dadaşov da həmin hadisələr dövründə qətlə yetirilib.
Bəli, Ofeliya xanım. Bəli, Sevda xanım.
Bu necə olub? Lütfən məlumat verin Ağa Yusif barədə.
Ağa Yusif Dadaşov həqiqi mülki müşavir vəzifəsini daşıyıb, Dövlət Dumasının ikinci Nikolayın yanında deputatı olub, milyonlarına baxmayaraq, cəmiyyətdə tutduğu mövqeyə baxmayaraq, özündən sonra gələn övladının dünyaya gəlməsini nəzərə almayaraq, deməli o həmin illərdəki ermənilər tərəfindən, ruslar tərəfindən ki, Azərbaycan işğal olunmağa məruz olan bir vaxtda, Yusif Dadaşovların hamısından imtina edib gəlib vətəninə. Vətənində öz gəmiləri ilə bilirsiniz Dadaşovlar gəmi sahibkarları olublar. Azərbaycanda gəmiçiliyin pionerləri olublar. Əsasını Dadaşovlar qoyublar. Öz gəmiləri ilə Rusiyadan silah gətirdirib və onunla xalqı silahlandırıb ermənilərə qarşı onunla döyüşə atılıb. Öz də xalqın qarşısında olub, tərkərdə olub. O zirədən qayıdanda
zirədə
zirədə bəli zirədə gedib gəmilərin qarşılamağa
bəli.
Gəmiləri qəbul edib silahları qəbul edib özü oradan qayıdanda ermənilərin turşuna rast gəlib ermənilər onun üçün pusku qurublar o vaxt Azərbaycanda yaşayan ermənilər və eyni zamanda Şaumyan Lalayev
Daşnaklar Daşnaqlar demək istəyirsiniz.
Bəli, bəli, bəli, bəli, bəli, bəli. Bax, onlar tərəfindən pusquya düşüb, xəncərlə doğranılıb, məhv olunub, onun sinəsini, döşünü bəzəyən çoxlu, çoxlu sayda sayısız hesabsız ordenlər, medallar, qızıldan, brilliantdan, yaqutdan olan o həmən ordenlər də həmən günü yoxa çıxıblar. Vətənin dar günündə o bir hərbiçi kimi, bir diplomat kimi o hərbi geyimdə olub ki, millətin qabağına düşsün, geçsin, zərgərdəli eləsin. Eyni zamanda da düşmanı onunla qorxutsun ki, gördün sizin qabağınızı Azərbaycan necə oğlu çıxır.
Bəli, bu neçənci ildə, hansı ayın tarixində lütfən bir də
söyləyin. 1918-ci ildə Mart ayının 26-sında bu faciə baş verib, qanlı cinayət baş verib. Mən bunu, demək olar ki, biz özümüz elə burada bir cihaz qılayıq bizim ailəmiz. Və biz Azərbaycan haqqında imkanımız çatdığı, çatmadığı qədər də biz burada bütün bu milləti, millətində nasıl olmayaraq hamısını məlumatlandırırıq.
Ofeliya xanım, Ağa Yusif Dadaşov sizin babanız olub.
Bəli, Ağa Yusif mənim babamdır. Çox təəssüflər olsun ki, Ağa Yusif Dadaşov çox gözəl özündən sonra Bakıda tarixin daş yadigarı olan binalarını qoyub getmişdi. Amma indi o binalar heç kimə lazım deyil. Onları bu sotkalarla əvəz deyirlər. Tarixin daş yadigarlarını onlar hamısı nə vaxtsa məhkəmə qarşısında cavab verəcəklər. Dünya məhkəməsi qarşısında. Tarixin daş yadigarlarını məhv elədiklərinə görə, öz bu sosqalarını tikirdiklərinə görə.
Ofeliya xanım, bəli. Hansıdır? Hansıdır o binalar? Lütfən bir neçəsinin adını deyin.
Bu dəqiqə mən sizə deyim, xanım. Təxminən bir 7-6-7 idi bundan qabaq Agnestin kruqunda Ağa Yusif Dadaşovun xanımına hədiyyə elədiyi gözəl bir bina var idi. Nefkirət prospekti 81. Həmən o binanı söhdülər, onun yerində indi qəsli inca tikirlər. Four Seasons qəsli incası da adı. Onu tikirlər. Funikulyorun yanında Nefkirət 65. Nizami muzeyi. Hacı Hacı Ağanın, Ağa Yusif Dadaşovun atasının olduğu Metropol Mehmanxanası, keçmiş KKB-nin binası, indiki sərhəd qoşunları orada yerləşir. Sonra Dok Dadaşovuq, mənim əzizim, mənim babamın binası, bütün o Dok Dadaşovu, məşhur olan Dok Dadaşovu söküb, milləti, cəmaati evindən, eşiyindən didərgin eləməklə, orada nə var, nə var, bu Eurovizyaya seçiləcək, cəmaatı evindən, eşiyindən avar edib, bədbəxt edib. Billur saray tikdirirlər orada. Eyni zamanda da Azərbaycanda yerləşən Səməd Vurğun küçəsində Diyasporanın binası. O da Ağa Yusif Dadaşovun binasıdır. Sevda xanım. Çox binalar var. Çoxu sökülüb. Məsələn, mən indi sənədləri açıb sizə bir deməliyəm onları ki, onların nə qədər orada binaları olub. bu köhnə qədim binaları Avropanın özü, biz var keçirik bina evlər şəhərdə gəzəndə. Təsəvvür edəcək gətirin ki, Avropanın özündə keçmiş arxitektur binanın yanında tikilən təzə tikilləri, təzə tikili deyəndə bir 30-40 ilin binası var. Onlar özləri peşmançılıq çəkirlər ki, biz bunları niyə tikmişik bunların yanında? Və qərara gəliblər ki, bu binalar sökülməlidir. Çox təəssüflər olsun ki, o təhər dövlət xadiminin, diplomatın, xalq qəhrəmanının, mən onun milyonları ilə fəxr eləmirəm, mən onun kişiliyi ilə fəxr eləyirəm. Çox təəssüflər olsun ki, onun qəbri indiyə qədər naməlumdur. Dövlətə çox müraciət eləmişik. Azərbaycanın çox gözəl ziyalılarının imzası ilə, 70 neçə nəfər imza ilə mən dövlətə, prezident aparatına, Heydər Əliyev fonduna müraciət eləmişəm. Mənim bütün sorğu-sualım cavabsız qalır.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramı dinləyirsiniz. İzin bu dəfəki qonaqları Belçikada yaşayan Ofeliya və Kemalə Dadaşovlardır. Onlar ulu babaları, Bakı milyonçusu Ağa Yusif Dadaşov anılar.
Ofeliya xanım, yəni öldürüləndən sonra Ağa Yusifi görmək mümkün olmayıb? Yəni onun meydi ələ gəlməyib?
Xeyr, Sevda xanım, bilirsiniz, bax gəlin bir anlığa təsəvvürümüzə gətirək ki, 20 yanvar bizim üçün şahid də olsa çox faciə və ağrılı xatirədir. 20 yanvardan sonra Bakı nə vəziyyətdə idi? Hə? Bakı qan ağlayırdı. Amma siz təsəvvürünüzə gətirin ki, indi yüz neçə nəfər adam dünyasını dəyişmişdir, neçə yüz adam şikayət olmuşdur, neçə yüz adam itkin düşmüşdür, amma onda neçə minlərdən insanı qırmışdır evlənilər. Çox ağır bir faciə idi. Çox ağır faciə idi. Ona görə Ağa Yusifi sonra mənim böyüklərimdən eşitdiyimə görə orada inanın, böyük bir çalalar qazılıb, çalalar qazılıb. Həmin o çalalarda Ağa Yusifi neçə yüzlərlə insanları bir çalada dəfn edirlər, bastırırlar. Ona görə deyilənə görə Ağa Yusif həmən o qardaşlıq qəbristanlığı, mən ona deyərəm. Həmən o çalaların birində həmən o azərbaycanlılarla bir yerdə dəfn olunub.
Sevda xanım.
Bəli, bəli, buyurun.
Deməli, mən belə ensiklopedik məlumat verməyə biraz çalışıb. İlkin təhsili ev təhsili olub, sonrakı təhsilini İsveçdə və digər xarici ölkələrində davam edib. 12-yə yaxın xarici dil bilib. Ağa Yusif Dadaşov 2-ci Nikolayın yanında həqiqi mülki müşavir vəzifəsini tutub. Bu, Rusiyanın Şipilov adında bir müəllifi var, hansı ki onların tərbi və diplomatik dərəcələri haqqında kitab yazır. Onların, deməli, tablitsa rangı, ranglar tablitsasında orada o vitse-qubernator, Moskvanın vitse-qubernatorunun yana vəzifəsinə yaxın bir yana dərəcə olub həmin bu həqiqi mülki müşavir yana statusu. Sonralar bu sənədlərdə falanlarda özünü əks elətdirib. Təbii ki, bu nəsil Nikolay manifesti ilə nəsillikcə Rusiyanın patosunu poçotnə qrajdanin yana adına layiq görülüb. Ağa Yusif Dadaşov öz xidmətlərinə görə 1-ci dərəcəli Anna ordeni, 2-ci dərəcəli Stanislav, Georgiyevski lentada olan Anna ordenları ilə, İranın Şiri Xurşid ordeni ilə təltif edilib. Çox ordenları var. Məsələn, bizdə Tarix Muzeyində numizmatika və faleristika şöbəsi var. Orada Əli Rəcəbli onun bu ordenlarını yalnız müəyyən edilib. Çünki şəkillər bir qədər Ofeliya xanım gəlin ailəsi onları Sovet dövründə çox təəssüf ki, divarlar arasında o şəkilləri saxlamalı olublar. Çünki hər zaman evlərində axtarışlar aparılıb. Əl çəkmirmişlər bu ailədən. Yəni sonuncu olan hər şeylərini götürmək istəyirmişlər. O ailədə məcbur qalıb o şəkilləri, yəni divarları şəkillər biraz yəni artıq öz təbii ki, vaxtına görə də biraz öz keyfiyyətini itirib, onları tam axıra kimi müəyyən etmək olmur. Amma Moskvada Xarici İşlər Nazirliyində Ağa Yusif Dadaşovun diplomatik missiyası haqqında xidməti siyahısı da var. Biz o siyahıdan bir neçə yəni işləri gətirə bilmişik Bakıya, amma digər yəni hissələrini gətirə bilməmişik. Təbii ki, burada bizə Xarici İşlər Nazirliyi bizə kömək olub. Yəni bunu mütləq qeyd etmək lazımdır. Sonradan da Ağa Yusif Dadaşov milləti üçün elədiyi, yəni bir işlərdən mən bir ikisini demək istəyərdim. İngilis səyyahı Dornan kitabına əsasən Putişesiya po Yujnomu Kavkazu, Pobirejo Kaspiskovo Mori kitabında deməli deyilir ki, öz zamanının adin izvliyətilnih i bagatih lüdey svoyevo vremeni Ağa Yusif Dadaşov atrestavrirovu meçet bibeybət i pristroil k ney novuyu. Yəni mən sizə bunu sitata kimi gətirib oradan söyləyirəm. Həmçin nəşr-i maariz, müsülmanlar arasında ofisi paraspar сохранению грамотности среди мусульман. Мусульманлар арасында görünür savadın yayılması cəmiyyətin fəxri və ömürlü üzvü olduğu Yusuf Dadaşov. Yəni onun o müsəlmanları savadlandırılmasında çox böyük rol oynayıb özü. Sonradan Ofeliya xanımın yəni söhbətlərindən, Ofeliya xanımın anasının yəni ağa Yusuf Dadaşovun gəlininin söhbətlərindən mən uşaq olarkən onu da eşitmişəm ki, onlar Bakıya ilkin yəni enerjiya yəni bu çəkilişində bayılı həmişə mənim nənəm göstərib söyləyirdi ki, bu bütün sənin babaların torpaqları olub amma məktəbdə bunu heç vaxt və heç kimin yanında böyülənin yanında danışma. Məsələn onun binalarından biri də bu günləri siz Kukla Teatrının Üzbəzevin küçəsində onun adı da qalıb orada bir ağac sağ olsun ki, ağac qoymayıb o benzinlər orada dağılsın. Ağac onun qarşısını yəni örtüb orada yazılı bağı Yusuf Dadaşov və illər hansı o bina ki Zeynəb xanlar var yaşadığı o binada məhz indi deyəsən Əziz Əliyevin səhv eləmirəmsə muzeyini orada eləyiblər. Yəni həmin o binada ağa Yusuf Dadaşovun olub. Əziz Əliyev də həmin binada yaşadığına görə yəqin ki oranı muzey yəni eləyiblər.
Ağa Yusuf Dadaşov çox səliqəli kişi olub. Çətindən ziyadə. Hətta mənə qədimi bakılılar, təxminən bir 4-5 il bundan qabaq qoca kişilər qayıtdılar ki, onlar biləndə ki, mən ağa Yusuf da həcə-həcə ağa nəslindənəm. O bakılıların bir məsələ də var, deyir, filankəs özüm belə dağıtır, elə bir həcə-həcə ağanın qız nəvəsidir. Mənə qayıtdılar, deyir, qızım, siz onu bilirsiniz ki, ya, Bakıda saatda ağa Yusuf Dadaşovun geyimi ilə deyib dəqiqləşdirilirdi. Dedim, mən başa düşmədim. Dedi, o hər saat Saatta bir səhər bir paltarı olurmuş. Günortadan sonra eyni saatda o bir paltarda çıxırmış bak şəhərə. Siz Bakının saatları bir onunla bir dəqiqləşdirilirdi ki, bax saat bunu ki, Həcə Ağa Yusif bu geyimdə çıxıb şəhərə.
Bəli, özə deyirlər ki, çox gözəl kişi olur.
Ona gözəlliyi o cənir edilib, Sevda xanım. İkinci Nikolayın sarayında onun gözəlliyinə görə o gözəlliyi o cənirlə təsif olunub. Elə bu nəsil çox gözəl nəsil olub. Elə mənim balaca ağa Yusifim də inanın bu genlər ona necə gedib çatıb. Mənim ağa Yusifim bir oğuldur ki, ya. Nə deyim sizə? Elə bir, elə o baba ağa Yusifin elə bir balasıdır, davamçısıdır. Mən də çox istəyirəm ki, mənim ağa Yusifim o ağa Yusif kimi Azərbaycan üçün oğul olsun. Və çox çalışıram ki, bu qərib məmləkətdə mən oğlumu olursa tərbiyələndirim.
İnşallah görərsiniz.
Ağa Yusif Qadaşovun bir cüt tutuquşusu olub və Peterburqdan məxsusi olaraq taxta qutularda onlar üçün şikolad gətirdirilmiş və onlar danışırmışlar. Ağa Yusifin özünün şəxsi paytonunda qoşa qala qapısından içəri girəndə, qoşa içəri şəhərə, at nalının səsindən deyə tutuquşular çox gözəl evi olub, pəncərələri də rəng-rəng, amalvan rəngində olublar. Tutuquşular Ağa Yusifin faytonunun atlarının o nal səslərindən bilirmişlər ki, ağa gəlir. Həmən dəqiqə təsəllizə gətirin ki, tutuquşular çığırılmışlar ki, ağa gəldi, ağa gəldi. Ağa gəldi deyəndə evin içində nökərlər, qulluqçular, evin xanımları, hamı özün yığışdırılmış ki, evin ağası gəldi. Çox söhbətlərim var Sevda xanıma, ağa Yusif haqqında. İnanın ki, hərdən qalıram, bilim, ay Allah, indiki zamanımızda, vaxtımızda, doğrudan da bizim kişilərimiz olub. Allah onlara qəni rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Necə Orxan müəllim demişkən, onlar kişilik institutu yaradıblar, özləri də xəbəri bilmədən. İndi onlar orada oxuyan oğul istəyirəm ki, onu oxuyub başa çatdıra bilsin. Ondan nəticə çıxartsın.
Oldu, çox sağ olun Ofeliya xanım. Bakıya gələndə yenə görüşərik inşallah.
Çox
sağ olun deyirəm.
Allah qaçın, sağ olun. Sağ olun. Allah amanında.
Sağ olun.
Belçikada yaşayan milyonçu Dadaşovların davamçısı Ofeliya və Kemalə Dadaşovların açıqlamalarını eşitdiniz. Bakı milyonçusu Ağa Yusif Dadaşovu ölümünün 94-cü ilində andıq. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
bizim kalır.